my můžeme buď s tím člověkem ho učit chytat ryby, anebo mu ty ryby prostě dát. A když mu dáte ty peníze, tak vlastně mu tím dáte ty ryby, ale chytat se, lovit nikdo nechce. Nebo ne každý.
Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u další epizody našeho podcastu. Čestmír Horký. Forum 2000 o něm píše. Od roku 2012 ředitel nadačního fondu pomoci. Absolvent Univerzity Hradec Králové v oboru sociální práce a sociální politika. V roce 2020 spustil spolu s Karlem Janečkem dárcovskou platformu Znesnáze 21. Spolu založil a několik let řídil neziskovou společnost Aufory a dnes v ní působí jako konzultant. Je ženatý a má dvě děti. A jak tomu ještě doplním, že je absolventem Caritas a proto i dneska mým hostem. Ahoj, Čestmíre.
Ahoj.
Je tohleto ten směr, kterým jsi chtěl vždycky jít?
Sociální práce jako taková nejspíš ano, ale ten obor nebo ta činnost v sociální práci, tak ta se, tam jsem vlastně nějakou velkou představu neměl. Já si jenom vzpomínám, že když jsem dělal přijímačky na Caritas, tak se mě ptali, kde se vidím v sociální práci a já jsem tehdy odpověděl, že ne za přepážkou nějakého úřadu. A to mi asi zůstalo. Mm-hmm.
Od roku 2012 jsi ředitelem nadačního fondu pomoci. Jak se člověk vlastně dostane k tomu, že vede nadační fond?
Tak já jsem měl za sebou už nějakou delší praxi, tak ono se asi dalo i předpokládat, že člověk i kariérně se bude posouvat v těch činnostech od nějaké přímé práce třeba k pozici vedoucí pozici. A já jsem před nadačním fondem pracoval jako terénák ve vyloučených lokalitách. A k nadačnímu fondu mě dostalo to, že můj spolužák z Gimplu, velmi dobrý matematik, pracoval jako taková pravá ruka právě Karla Janečka. A nadační fond pomoci, který měl opravdu čistě charitativní účel a záměr při jeho vzniku byl čistě charitativní, tak hledal vedení. Takže ta myšlenka vstoupit do toho fondu byla docela na snadě. Navíc já jsem úplně shodou okolností nastoupil v lednu 2013 a v prosinci 2012 jsem dal výpověď v předchozí práci. Takže to dávalo smysl a pro mě to byla vlastně výzva, které jsem viděl, že stejně směřuju.
Mm-hmm. Takže ti vyhovuje jakoby ty vedoucí pozice nebo to vedení?
No tak to vůbec. Mm-hmm. To zase jako já už jsem ve vedoucí pozici poměrně dlouhou dobu. A já jsem se vždycky považoval za tahouna, byl jsem schopný lidi přesvědčit o nějakém cílu, ale až společně jsme k němu šli, nicméně po těch 12 letech, co vedu a tvořím, tak jsem poměrně už z toho unavený. Takže tehdy jsem ty ambice měl, bylo mi 30, teď jsem poměrně unavený, že teď bych nemohl jako upřímně odpovědět, že jsem nadšený z vedoucích pozic.
Uh-huh. A uvažuješ o nějaký změně?
No, ale to si myslím, že se nevejdeme do tohoto podcastu, protože obecně uvažuji o změně možná té pozice. Já bych chtěl zůstat v té činnosti, kterou dělám, ale ta pozice už je pro mě opravdu jako náročná. 12 let na jednom místě, při jednom vedení, při stejné pozici je opravdu jako dlouho a já si myslím, že když si představíte třeba sklenici vody, která je prázdná, tak já jsem schopen tu sklenici naplnit do poloviny. A ta sklenice by měla být úplně plná. A tam si myslím, že už by měla přijít nějaká nová mladá krev s novou energií, kteří to prostě dokážou tu sklenici naplnit ideálně ji jako přelít.
Mm-hmm, jasný, chápu. S tím zmíněným nadačním fondem je taky spojená dárcovská platforma z Nesnáze 21, která vznikla v roce 2020. A mě by zajímalo, kde vlastně vznikla ta potřeba založit tuhle platformu a jestli to bylo třeba nějak spojené vlastně s pandemií COVID, která vypukla v tom roce.
No tak vůbec, to nebylo spojeno s pandemií COVID. Platforma z Nesnáze 21 je, za mě to je prostě můj životní projekt. Já jsem podle mě k němu směřoval a vlastně skloubilo se v něm všechno, co mě bavilo. Od začátku sociální práce, kdy jsem začal vykonávat. A to byly moderní technologie. Bylo to velký důraz na sociální práci a tak, abychom si ji dělali podle svých pravidel. A byla tam skloubená obrovská efektivita práce. A z Nesnáze 21 nevznikla kvůli covidu. My jsme něco podobného už dělali od roku 2014. A tady je to trochu složitější otázka, protože existuje zákon o veřejných sbírkách, který umožňuje zakládat sbírky pouze právnickým osobám. A my jsme věděli, a vůbec i ze zahraničí jsme věděli, že když se stane nějaká tragédie, vykolejí vlak, zemře mnoho lidí, tak to jejich okolí chce nějak pomoct. Chce pomoct těm pozůstalým, těm přeživším. A do této doby, než vznikla znesnáze, než jsme se tomu začali my věnovat, tak tady nebyl opravdu relevantní způsob, jak pomoci. Většinou to bylo tak, že jste šli do banky, založili jste transparentní účet a vybírali jste peníze na ten účet, nebo lidi vám nosili přes plot a dávali vám peníze. To samozřejmě je jako super, OK, může to fungovat, ale nefunguje to systémově a efektivně. Jinými slovy, my jsme věděli, že když vznikla nějaká tragédie, tak najednou všichni chtěli pomoct, ale nevěděli kde, kam, chtěli pomoct lidi napříč celou republikou, ale když se to stalo v Ostravě, tak prostě lidi z Aše nevěděli, jak se těm Ostravákům dostat. A ta potřeba těch lidí pomáhat tam byla. A nebylo možnost, jak ji naplnit. No a my jsme jim to vytvořili, protože jsme vytvořili jedno místo, jednu platformu, jednu webovou stránku, kde když se stane nějaká tragédie, nebo je člověk v nouzi, potřebuje zaplatit léčbu, kompenzační pomůcku nebo cokoliv, tak u nás tu sbírku založí v řádu vlastně desítek minut. Když je šikovnej, tak jednotek minut a lidi z celého světa můžou tomuto člověku přispět vlastně velmi jednoduše, ale především podle všech platných norem a podle zákonů, což, jak jsem říkal, do té doby nebylo možné, protože vybírat peníze na transparentní účet není v souladu se zákonem o veřejných sbírkách a takový člověk zaprvé, kromě toho, že by ty peníze měl danit, které vybere, protože já často používám tady takovou formulaci ze Simpsonů, kdy v Simpsonech to nazvali, respektive charitativní crowdfunding, nazvali moderní forma žebroty. A tak je to vlastně moderní forma žebroty. Stejně jako žebrák, který je na Karlově mostě, tak by měl ty peníze správně danit, protože prostě je to jeho příjem. A my jsme si mysleli, že je to vlastně absurdní v momentě, kdy opravdu máte člověka v nouzi, maminku, která pečuje o handicapované dítě, aby platila z toho daň, když je to veřejně prospěšná věc. Takže jsme vytvořili znesnázy, která je vlastně kombinací, takým hybridem veřejné sbírky pro fyzické osoby. Já to nerad říkám, protože to neexistuje podle zákona, ale umožnili jsme zkrátka lidem, fyzickým osobám zakládat podsbírky, které spadají do zákona o veřejných sbírkách.
A proč vlastně ta 21? Proč tam je to číslo 21?
21 je tam proto, protože předseda správní rady je matematik Karel Janeček a číslo 21, veškeré všechny jeho firmy mají v názvu 21, ať je to firma Racing 21, která se zabývá automobilovým průmyslem nebo závoděním, ať je to Science 21, tak znesnáze 21 je prostě velmi magické číslo pro našeho předsedu správní rady Karla a proto máme 21 v názvu.
Dobře. Během toho, co jsi mluvil, tak mi tam naskakovaly vlastně ještě další dárcovské platformy, co jsou v Česku, třeba Darujme, CZ nebo Donio. Liší se nějak ta znesnáze 21 od tohodle, nebo to je vlastně už jako srovnatelný?
Darujme je dárcovská platforma, která je výhradně pro právnické osoby. Další důležitá věc u Darujme tak je ta, že Darujme je prostředník, to znamená, že neziskové organizace si tam založí kampaň na jejich webových stránkách, ale číslo účtu pořád zůstává to číslo účtu té neziskovky a ty peníze jdou přímo té neziskovce, zatímco u nás jdou peníze k nám. A to je vlastně nezbytná věc právě u nás, protože tím, že pracujeme s fyzickými osobami, tak my ty peníze musíme mít pod kontrolou. A to je z důvodu opravdu vysoké rizikovosti toho posouzení, účelnosti a nějaké potřebnosti. A tady se možná dostávám k tomu, že ten celý náš tým je postaven, nebo to jádro toho týmu, který pracuje v přímé práci s těmi lidmi, tak jsou sociální pracovníci.
A na to se chci přesně zeptat, jaká tam je role těch sociálních pracovníků v tomhle?
To je úplně klíčová. To je od začátku, já prostě pocházím ze sociálních služeb, jsem hrdej na to, že jsem sociální pracovník a tady jenom třeba vysvětlím, když jsme zakládali fond a rozjížděli jsme fond, tak byť nejsme registrovanou sociální službou, tak máme nějaké své vlastní standardy kvality sociální služeb, protože si zkrátka myslíme, že s tím klientem by se mělo vždycky pracovat podle nějakého standardu, podle nějaké laťky. Máme celý ten proces nějak jako zaevidován, máme prostě ho nějak odkrokován. A sociální pracovníci zkrátka posuzují tu sociální situaci toho člověka. Ono totiž pocit chudoby třeba je extrémně subjektivní. A někdo, kdo má vilu na Bahamy, tak se prostě může cítit chudě. proti svým sousedům, kteří těch chvíl tam mají 10. A může mít opravdu i z toho nějaké deprese, může se opravdu dostat do nějaké nouze a může žádat o pomoc. Teď jsem to trochu přehnal, ale v těch českých poměrech je to zcela běžná věc, že se na nás obrací lidi, kteří jsou v nějaké subjektivní nouzi a my musíme, a je to vlastně velmi těžká práce, my musíme nějak posoudit, jestli opravdu je to, my jako sociální pracovníci nerozporujeme, že ten člověk potřebuje pomoc, ale jestli je to člověk, který by měl mít sbírku a žádat veřejnost o tu pomoc. To si myslím, že je klíčová věc, protože my velmi úzce spolupracujeme s mnoha neziskovkama i OSPODy, já nevím, s kým vším. A poměrně nezřídka doporučujeme těm lidem, že nemusí mít sbírku, že je tady opravdu mnoho velmi schopných neziskových organizací, které mu umí pomoct bez sbírky.
Takže vlastně, pokud dobře chápu, tak na vás se obrátí, dejme tomu nějaký člověk, prostě, který je v nějaké situaci, a vy vlastně posoudíte, to vlastně stává se tím pádem vaším klientem. Řekněme, že tam funguje i něco jako klíčový sociální pracovník, nebo něco takového.
Ano, dalo by se to tak říct. Mm-hmm. On se na nás obrátí s nějakým problémem, že potřebuje peníze. Ona totiž jako mezi námi, ono to je ta nejsnažší cesta. A to víte asi sociální práce obecně. Jako my můžeme buď s tím člověkem ho učit chytat ryby, anebo mu ty ryby prostě dát. A když mu dáte ty peníze, tak vlastně mu tím dáte ty ryby, ale chytat se lovit nikdo nechce. Nebo ne každý. A měli jsme v situaci, kdy ty řeknou prostě, na to se vám můžu vykašlat, to můžu někam jinam, prostě já chci prachy a nepotřebuji vaše rady. Ne vždy ty lidi dokážou docenit to, že ta dobrá rada, dobře cílená rada je mnohem efektivnější pro toho člověka z dlouhodobého hlediska, než to, že jim založíme sbírku.
Jasný. Pak mě ještě zajímá, jestli jsou Češi štědrými dárci. Jak to vnímáš?
Češi jsou velmi štědří dárci. Je to vidět při každé události, která se tady v Česku děje. Myslím si, že jsme i otevřeli, znesnáze určitě otevřela Pandořinu skříňku v tom, že najednou umožnila lidem prostě darovat na cokoliv, kdykoliv. Umožnila lidem zakládat sbírku pro kamarády, pro známí, kteří jsou v nějaké nouzi. Češi jsou štědří extrémně, ale když to se porovnáme s celým světem, tak nejsme úplně jako někde na špici. A myslím si, že máme velkou rezervu a to je třeba v dobrovolnictví. Že poslat 100 je jedna věc, ale dát hodinu svého času je druhá věc a myslím si, že i to dobrovolnictví, nebo ne i to, já jsem možná řekl špatně, to dobrovolnictví je za mě ta pravá laskavost, protože co je cennější než náš čas, to 100 korunu, a zase to je subjektivní, pro někoho 100 koruna je 100 korun, pro někoho, a není to moc, pro někoho 100 koruna je extrémně mnoho. Jo, takže je to velmi subjektivní, ale darovat svůj čas, tak ten má nějakou univerzální hodnotu. Protože hodina je pro každého stejná. A takže v dobrovolnictví si myslím, že máme velké kapacity, velké rezervy jako Češi. A dárci jako finanční jsme velmi štědří, protože když si představíte, jim teď se ročně v České republice daruje různě, ať už firemní dárci nebo individuální, nadace a podobně, přes 15 miliard korun. To je neuvěřitelně obrovské odvětví. A před, já nevím, teď abych si nevymýšlel úplně, já jsem na ty data trošku tohle, ale dejme tomu, že před 6-7 lety to mohlo být třeba o 7 miliard méně.
Uh-huh. Na co Češi nejčastěji přispívají, dokázal bys říct? Třeba v rámci i vaší nadace? Nebo platformy?
Statisticky je to opravdu, jako, když to budu se bavit jako přesně, kam se posílá nejvíce peněz obecně jako v neziskových organizacích, tak je to věda a výzkum. Ale pokud se budeme bavit o tom, co je nám bližší, což jsou lidi v nouzi, tak samozřejmě jsou to děti, jsou to rodiny s dětmi. Tam si myslím, že asi je to nejvíc na snadě, to je vidět. Holčička, která potřebuje invalidní vozíček, tak opravdu na to lidi jako dokážou docela nekriticky reagovat.
Když se posuneme ještě trošku do jiné oblasti tvého života, pracovního, profesního, tak vlastně další taková v úzovkách věc, kterou si spoluzakládal a následně dlouho vedl, je právě ta nezisková společnost Aufory. Čemu se věnuje?
Aufory, to je nádherná věc, protože to je opravdu jako čistokrevná sociální, úplně čistá sociální práce. Jsou to registrované sociální služby, je to obecně prospěšná společnost. Když jsme ji založili v roce 2013 v květnu 2013. A tehdy jsme to ještě stihli, že jsme OPS, pak už od roku 2014 už OPS nebylo možné založit. Takže a došlo tam k velké transformaci, OPSky se transformovaly na zapsané ústavy, spolky a tak. A Aufory, jejím ústředním tématem, když jsme vznikali, byla chudoba. Chudoba obyvatelstva. Dnes Aufory dělá tábory pro děti ve spolupráci s Hradeckým OSPODem. Opravdu jako pro děti, které nemají v životě jednoduchý. Já na ty tábory dodnes jezdím, už předtím jsem jezdil jako vedoucí, teď tam jezdím spíš jako takový rekreant, ale jsem, pořád to mám v krvi. Práce v sociálně vyloučených lokalitách, to je ústřední téma, je tam psychoterapeutická práce s dětmi, školní vzdělávání, takže dnes má Aufory přes 30 zaměstnanců a je to velmi úspěšná společnost. A taky si myslím, že zcela upřímně můžu říct, že tak úspěšná je díky tomu, že jsem v dobrý čas odešel z té organizace a převzala jí moje dlouholetá zástupkyně, která ji se mnou spolu zakládala, Lenka Matoušková. A to je prostě odbornice par excellence a ta Aufory dovedla tam, kde je. Takže to je ta ukázka toho včas, umět jako včas odejít z manažerské pozice.
Mm-hmm. Takže vlastně ta cílovka Aufory jsou teda děti primárně z nějakých chudších poměrů?
Ne děti. Mm-hmm. V těch sociálních vyloučených lokalitách to jsou právě zase naopak v těch terénních programech to jsou dospělí. Takže Aufory má více programů a více registrovaných sociálních služeb. Takže od sociální aktivizační služby přes odborné poradenství po terénní programy. Takže v každé té sociální službě má jinou cílovku, ale jsou tam i dospělí. A na tom mm-hmm. jsme i vznikli.
OK, super. Já jsem vlastně už na začátku říkala, že jsi absolventem Caritas, takže pojďme trošku ke Caritas. Vnímáš, že tě Caritas na tvoji práci připravila, na to, co děláš celkově?
Já tady mám jako jednoznačnou odpověď a to je, že mě v podstatě jenom Caritas připravila na tu budoucí práci. A já jsem potom i to další studium, ať už to bakalářský, magisterský, tak jsem vnímal nějakou nadstavbu, nějaké zastřešení toho vzdělání a především investici. Protože ty tlaky, a já jsem věděl, že nebudu do smrti terénní pracovník. A já už na praxích jsem byl takovej ten, který hledal jako jiný cesty, jak ty věci dělat. A určitě jsem i těžil z toho, já jsem to vždycky říkal, nekalá výhoda, že jsem byl ve třídě jeden z mála kluků, mužů dnes teda. A v sociální práci je to nekalá výhoda toho chlapa, protože prostě je tam trochu exotem, trochu na sebe upoutává pozornost a možná je to i neférová výhoda, nevím, jak bych to prostě řekl. Chlapi to asi mají i v tom možná kariérním růstu jednodušší. A já jsem věděl, že budu chtít tvořit věci, budu chtít vymýšlet nové věci a proto vzdělání další bylo pro mě klíčové, jako jenom, říkám, investice. Ale všechno, co jsem se naučil o sociální práci, tak bylo na Caritas. A tady bych řekl ještě jednu mnohem důležitější věc, a tu jsem se dozvěděl ale na magisterském studiu. Tak tam jsme si říkali, že jako zcela zásadní komponenta toho studenta je, a vlastně i toho vzdělání je, aby student se identifikoval s tou profesí. A to si myslím, že ne každá škola umí. Když se podíváte na peďáky, tak spousta pedagogů, absolventů pedagogických fakult, a neznám to číslo přesně, tak tu práci třeba potom nevykonává. Protože řeší, já nevím, třeba výšší odměny, já nevím, cokoliv, náplň práce, možná pracovní dobu, prostě nechtějí být učitelem. Myslím si, že to je i velký problém, může to být velký problém i třeba absolventů sociální práce, že nakonec tu práci nedělají kvůli penězům. A tady si myslím, že je klíčová dovednost vytvořit u těch studentů identitu. A to se u mě teda povedlo. Což já jsem vlastně jako věděl, že jsem hrdý, jako že budu sociální pracovník, ale ta identita byla mnohem silnější, než jsem sám dokázal jako očekávat, že si takhle utvořím, že to budu chtít prostě dělat.
Takže máš dojem, že tu identitu se právě získal tady na Caritas?
Jednoznačně, protože my jsme tady si tu sociální práci opravdu jako si na ní sáhnete. My jsme to viděli i s mýma spolužákama, jsme to viděli na praxích. My jsme byli ti, kteří opravdu, já si dodnes pamatuju prostě gerontologii. Jo, to byl prostě zážitek, kdy člověk opravdu vystoupí z komfortní zóny, nebyla to jediná praxe, kdy člověk vystoupil z komfortní zóny. A my jsme viděli skupinky jiných studentů, kteří opravdu chodili se složkami a pomalu v kabát, v pláštích. Jo. Takže a těch lidí se jako nemuseli dotýkat. A myslím si, že tohle to byla věc, která možná někoho může odradit, já nevím, ale u mě to vytvořilo určitě identitu s tou budoucí profesí.
A je naopak něco, co ti třeba z dnešního pohledu na Caritasce chybělo?
Já už asi nedokážu úplně, jako nedám ruku do ohně za to, že to chybělo na Caritasce, ale dnes už z pohledu jako ředitele organizace, kde mi chodí spousta absolventů, studentů nebo absolventů, uchazečů o zaměstnání, prochází mi rukama a potom je třeba i zaměstnáme, ať už to byla Euforie nebo je to nadační fond z Nesnáze, tak si myslím, že obecně chybí nějaké, ne výuka, já bych to řekl, vedení k nějakému leadershipu. Já si myslím, že pokud je škola, která je velmi úspěšná, a Caritas opravdu považuji za velmi úspěšnou školu, tak musí počítat s tím, a určitě počítá, opravdu už jsem nechodím velmi dlouho, tak, že ti studenti budou úspěšní. Tak to prostě je. A od úspěšných studentů, absolventů, potažmo absolventů, se potom očekává, že opravdu porostou. A já si dnes všímám, a já nevím, jestli je to obecný trend všude, ale jako by se někteří zříkali odpovědnosti, nechtějí tu odpovědnost převzít, protože jim je dobře tam, kde jsou. Oni jsou skvělými sociálními pracovníky. Ale já to považuji za takovou trochu i... Ne, já nechci vůbec celou povinnost. Ale když jste prostě dobrý, tak po nějakém čase po vás bude chtít někdo, aby se posunul, abyste to všechno, co jste se naučil a tu vaši šikovnost prodal dál té firmě, respektive těm mým dalším zaměstnancům. A to si myslím, že je trochu problém, že ne každý umí, ne každý to umí uchopit a ne každý má tu odvahu se toho ujmout. To je jedna věc. A druhá věc, možná nějaká vzdělání, zase vedení nějaké odpovědnosti a vlastně k definici toho, co je to odpovědnost za svěřený úkol, za tu oblast té práce. Což je ale možná, nevím, jestli je to problém Caritas nebo všech škol, tak já to dnes vnímám u těch mladých lidí, kteří mi projdou rukama.
Jasně. Dobře. Poslední otázku, kterou na tebe mám, je, jaká je tvoje vize do budoucna?
Moje osobní vize je ta pracovní, se týká určitě z Nesnáze dárcovství obecně. Já bych se chtěl posunout, pokud budu o tom mluvit o vizi, tak já se vidím jako nějaký expert v nadaci, kde budu moct zase spolu s nějakýma moderníma technologiemi a s tím, co se ve společnosti děje, přispívat k tomu, aby dárcovství bylo pohodlnější a hlavně, aby bylo i legislativně víc cool pro ty dárce. Aby zkrátka dárcovství, a já bych za tím chtěl stát, to by se mi moc líbilo, nebo se na tom spolu podílet, aby dárcovství bylo úplně naprosto přirozenou součástí lidí. A nejen v tom dárcovství těch financí, ale i toho času. A tam se vidím. Já si myslím, že za posledních 10 let už nic jiného neumím. A darovat svůj čas nebo peníze nebo energii pro dobrou věc, tak to je asi moje téma.
Super, díky moc, to je moc hezká vize. A to byla taky moje poslední otázka a já moc díky za takový hezký zakončení a přeju ti, ať ti tady ten drive, taky jako nadšení pro věc, ať ti to vydrží co nejdýl a ať dosáhneš ty svý vize a třeba za pár let si tady popovídáme ještě o tom, jak jsi expertem na dárcovství tady v České republice.
Já moc děkuji za pozvání a chtěl jsem moc poděkovat vašemu týmu za to, co děláte na sociálních sítích. Za to, že točíte tyhle podcasty a že sociální práci děláte pro mladý lidi zajímavější a především zábavnější.
Děkuji moc.